Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 9, sen jakeessa 9:13, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Jeesus kuuli sen ja sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Väitän, että Jeesus on siitä hankala, että hänen tapansa toimia ei oikein sovi meille, tekipä hän niin tai näin. Väitän, että jos Jeesus olisi nykyajassa ihmisenä täällä meidän keskellämme, niin aivan varmasti loukkaantuisimme häneen ihan niin kuin aikalaisetkin loukkaantuivat. Aina lähimpiä opetuslapsia myöten ja hänen oma perheensä myös. Päivän evankeliumissakin Jeesukseen taas loukkaannutaan. Ja tällä kertaa samasta syystä kuin me häneen loukkaantuisimme. Päivän evankeliumissa Jeesus kutsuu seuraansa sellaisia ihmisiä, joiden kanssa hänellä ei pitäisi olla mitään tekemistä. Siis jos meiltä kysytään. Hän istuu sopuisasti syömässä publikaanien kanssa. Ja keitäs ne publikaanit siis olivatkaan? Kun tavallinen Jeesuksen ajan israelilainen mietti omaa kansaansa ja sen jäseniä, tulivat pahimman pohjasakan pohjalla publikaanit. Portot ja publikaanit on yhdistelmä, joka Uudessa testamentissa toistuu. No publikaaneilla oli siis sinänsä kyllä ihan kunniakas historia Rooman valtakunnassa. Aikanaan kun Rooman valtiolla ei ollut riittävää virkamieskuntaa, saatettiin kunnianarvoisia yksityishenkilöitä värvätä edellä sovittua korvausta vastaan hoitamaan joitakin julkisia tehtäviä, esimerkiksi valtion rakennustöitä tai kaivosten valvontaa tai sen kaltaisia. Ja näitä kunnianarvoisia virkamiehiä kutsuttiin Roomassa publikaaneiksi. Roomassa nämä publikaanit kuuluvat yleisimmin arvostettuun ritarisäätyyn, toisiksi korkeimpaan säätyyn. Eli ei kuulosta hirveän pahalta tai synkältä vai mitä. No, ongelmana on se, että myöhemmin publikaanien tehtävät muuttuivat. Roomalaiset vallottivat valtavan määrän alueita, oikeastaan melkein sen Välimeren alueen ympäristön tunnetun maailman. Ja näillä vallotetuilla alueilla he toimivat usein niin kuin vallottajat valloitetuilla alueilla toimivat. Ja näiden vallotettujen alueiden verotus- ja tullinkanto-oikeuksia sitten myytiin eniten tarjoaville heidän maineestansa piittaamatta, ja näistä eniten tarjoavista tuli sitten publikaaneja. Ja muun muassa juutalaisten asuma-alueet, kotimaa, kuului juuri näihin roomalaisten valloittamiin alueisiin. Voisi sanoa, että juutalaiset olivat ikään kuin vankeja siellä omassa maassaan. Ja heitä hallittiin Rooman legioonien voimalla. Ja oli paikka mikä tahansa, niin aina löytyy miehitetyssä maassa sellaisia maansa myyneitä lurjuksia, jotka ryhtyvät yhteistyöhön miehitysvallan kanssa saadakseen tilanteesta henkilökohtaista hyötyä. Ja publikaanit oli juuri tällaisia, voidaan sanoa, maanpettureita. He ostivat roomalaisilta oikeuden tullata omia maanmiehiään ja rikastuivat kiskomalla ihan luvan kanssa näiltä maanmiehiltään enemmän kuin mitä he tilittivät roomalaisille. Voisi sanoa, että publikaanit oli siis varsinaisia kiristäjiä ja kiskureita. Homman sai hoitaakseen se, joka lupasi riistää eniten rahaa omalta kansaltaan valloittajille. Ja turvana heillä oli miehitysvallan aseet. Ja rikkaaksi he tulivat kiskomalla roomalaisten osuuden päälle vielä oman voittonsa tästä, voisi sanoa, laillisesta ryöstösaaliista. Publikaanit olivat siis syystäkin vihattua ja halveksittua joukkoa. Eli ei enää kuulosta reilulta. Jos Neuvostoliitto olisi vuonna 1945 valloittanut Suomen, olisi tapahtunut paljolti samoin kuin esim. Baltian maissa silloin. Aika iso osa kansasta, muun muassa poliittisesti merkittävin ja vaurain kansanosa sekä upseerit, olisi välittömästi surmattu. Sitten olisi vuosien mittaan raahattu Siperiaan satoja tuhansia ihmisiä, ja heidän omaisuutensa olisi riistetty miehitysvallalle ja uudet ankarat lait olisi asetettu voimaan. Ja silloin osa kansasta olisi asettunut miehittäjän puolelle. Jotkut aatteen palosta, mutta väitän, että paljon useammat vain saadakseen itselleen henkilökohtaista hyötyä. Kuvitellaan, että silloin olisi perustettu suomalaisista muodostettu erikoisryhmä, jonka tehtävänä olisi kiertää ihmisten kodeissa, nuuskimassa ja takavarikoimassa kätkettyä omaisuutta. Ja aina kun jotain arvokasta löytyisi, luovutettaisiin osa siitä miehittäjälle ja lopun taas saisivat nuuskijat itse pitää. Tällainen nuuskija olisi silloin kutakuinkin sama asia kuin publikaani oli Jeesuksen ajan juutalaisille. Ei kuulosta kivalta. Luulen, että vihaksi pistäisi, kun tuommoinen tunkeutuisi kotiin seiniä koputtelemaan ja repimään ja kaiken lopuksi veisi mukanaan lasten hopeiset kummilusikat ja perhekuvien vanhat hopearaamit sen jälkeen, kun kuvat olisi niistä revitty irti ja heitetty lattialle. Jättäisivät ryöstetyn perheen itkemään sotkun keskelle. Eli aika iljettävä otus oikeastaan tuommoinen. Ei herätä lämpimiä tunteita. Kuinka ihmeessä siis Jeesus, meidän Jeesuksemme, voi hymyillä tuollaisille mätämunille ja istua heidän seuraansa juttelemaan mukavia ja aterioimaan heidän kanssaan? Mistä sen tietää, millä varastetulla omaisuudella nekin ruuat oli maksettu? Ajatellaan, että meidän aikanamme olisi tunnettuja talousrikollisia, jotka kavaltamalla, petkuttamalla ja veroja kiertämällä olisivat koonneet röyhkeän omaisuuden itselleen. Ja sitten Jeesus menisi heidän komean merenrantatalonsa terassille, söisi grilliherkkuja ja nautti siinä kallista punaviinia heidän seurassaan henkeviä keskustelle. Mitenhän mahtaisimme Jeesukseen suhtautua? Loukkaantuisimme tietysti verisesti. Ei voi olla Jumalan tahdon mukaista. Ei voi. Olisi ehkä sopivaa, että Jeesus sanoisi jonkun napakan sanan näille julkisyntisille kadunkulmassa, vaikkapa sen Johanneksen evankeliumista tutun, mene, äläkä enää syntiä tee. Mutta että hän istuu syömään ja juomaan ja juttelemaan näiden konnien kanssa kuin rakkaiden ystäviensä. Se oli kelpo juutalaisesta sietämätöntä ja käsi sydämelle, väitän, niin se olisi meistäkin. Yhdessä syöminen oli erityisen yhteyden merkki tuolloin, eikä tietysti nykyisinkään yleensä ihan ketä tahansa kutsuta omaan kotiin päivälliselle. Eli ateriayhteydessä on vieläkin voimaa. Eli loukkaannumme Jeesuksen liberaaliin avaramielisyyteen. Tosin tuskin meidän aikamme liberaalitkaan Jeesusta selkään taputtaisivat rikkaiden talousrikollisten kanssa kaveeraamisesta. Mutta mitä jos se menisikin toisinpäin? Mitä jos Jeesus olisi kuin Johanne, enemmän kuin Johannes Kastaja? Jos hänen viestinsä olisi se johanneslainen, tehkää parannus, johon kirves laitettu puun juurelle. Jos hän evankeliumeissa katsoisi jokaista keskustelukumppaniaan syvälle silmiin ja paljastaisi tämän salatuimmat synnit ja toisi ne kaikkien eteen reposteltavaksi. Itse täydellisen pyhänä Jeesuksella on voima ja valta. Ja sanotaan näin, Jeesuksella olisi ihan oikeus tehdä niin. No oltaisinko me sitten tyytyväisiä? No tuskin. Publikaanit saisivat kyllä kuulla kylmän ja kirkkaan totuuden itsestään, mutta samoin kävisi myös meille, siivosyntisille fariseuksille. Parkuisimme silloin, kuinka pelottava ja ankara Jeesus on. Lymyilisimme ja toivoisimme, ettei hänen kiilas, lävistävä katseensa osuisi meihin. Tunkeutuisi juuri minun sieluuni, juuri minun sydämeeni, ettei juuri meidän salaisia tekojamme ja ajatuksiamme tänään vedettäisi totuuden kirkkaaseen valoon. Kuka silloin etsiytyisi Jeesuksen seuraa? Ei varmaan monikaan. Omalle kohdalle me tietenkin toivomme ja kaipaamme, janoamme Jeesuksen armoa ja laupeutta. Janoamme sitä, että hänessä totuus ja rakkaus ovat täydellisesti yhtä. Että hän tuntee meidät läpikotaisin ja silti armahtaa ja rakastaa. Jeesus ei siunaa syntejämme eikä kehu meitä pahoista teoistamme. Hän ei koskaan julista pahaa hyväksi, vain siksi, ettei kenellekään tulisi paha mieli. Eikä hän tee niin myöskään evankeliumeissa. Mutta hän on rakastava ja laupias jokaista katuvaa syntistä kohtaan. Eikä hän väistä edes niitä, jotka eivät armoa kuvittele tarvitsevansa. Hän voi aterioida niin katumattoman julkisyntisen publikaanin kuin oma vanhurskaan fariseuksenkin pöydässä. Ja ajattelen, että jotain tästä olisi hyvä meidänkin oppia. Kelpo juutalainen ei aterioinut pakanan kanssa. Hän ei halunnut saastua pakanan seurasta ja Mooseksen lain vastaisesta epäpuhtaasta ruuasta. Mutta mitä tekee Pyhä Henki apostolien tekojen 10. luvussa? Hän pakottaa, hän painostaa Pietarin menemään miehittäjävallan upseerin Korneliuksen kotiin. Hän kehottaa kelpo juutalaista Pietaria syömään pakanan pöydästä epäpuhtaita ruokia. Eli ei ole kysymys vain Jeesuksesta ja Jeesuksen erityisluonteesta. Myös apostolisten kristittyjen kaikkina aikoina on määrä seurata Herransa esimerkkiä. Ja oikeastaan päivän evankeliumi todistaa tosi kirkkaalla tavalla, miksi Jeesuksen oli niin tärkeää suhtautua ystävällisyydellä ja armollisuudella julkisyntisiin, tunnettuihin väärintekijöihin. Nimittäin evankeliumin alussa on lyhyt välähdys, joka on tärkeä asian kannalta. Päivän evankeliumin alkujakeessa Jeesus kohtaa tulliasemalla istuvan publikaanin nimeltään Matteus ja kutsuu hänet seuraansa, kuten Pietarin ja Johanneksen veljineen aiemmin. Jeesuksen jumalallinen voima näkyy kutsussa. Hän ei pidä mainospuheita, hän ei kehu asiaansa, hän ei tee itseänsä tykö. Ei millään tavalla. Jeesus sanoo vain, seuraa minua. Ja heti toinen seuraa jumalallista kutsua. Myöhemmin löydämme saman nimen Matteus 12 apostolin joukosta. Jeesus valitsi julkisyntyisen kansanpetturin kaikkein lähimpien oppilaittensa piiriin. Jumalan armo on suurempi kuin syntimme. Se on enemmän kuin menetetty maine tai itse pilattu elämä. Jumala voi tehdä uutta. Vain Matteuksen evankeliumissa tätä publikaania nimitetään Matteukseksi. Onkin ajateltu, että Matteus on halunnut kirjoittaa oman osuutensa tarinassa mukaan Matteuksen evankeliumiin. Tämä on hänen tapansa sanoa, olinhan siellä minäkin. Kukaan Raamatun 4 evankeliumin kirjoittajista ei nimittäin suoraan kerro omaa nimeään kirjoittajana evankeliumissa. Ei ainoakaan heistä. Ei löydy kenenkään heistä nimeä. Otsikot Matteuksen evankeliumi, Markuksen evankeliumi, Luukkaan evankeliumi ja Johanneksen evankeliumi on annettu vasta 100-luvulla. Kuitenkin on ajateltu, että kirjoittajat ovat kätketysti läsnä näissä evankeliumeissaan. He tuovat itsensä esiin tällaisten hienovaraisten merkkien kautta. Johanneksen evankeliumissa puhutaan Johannekseen viitaten Jeesuksen rakkaimmasta opetuslapsesta. Ja yleisesti ajatellaan, että evankeliumin kirjoittaja puhuu silloin verhotusti itsestään. Markuksen evankeliumissa mainitaan Jeesuksen vangitsemisen yhteydessä Getsemanessa Lyhyt, vähän outo ja irrallinen välähdys, jossa mukana ollut nuorukainen yritetään napata kiinni, mutta hän luikahtaa irti vaatteestaan ja pakenee alastomana yöhön. Tämän on taas nähty olevan Markuksen puumerkki. Hän itse oli se nuorukainen. Luukas ei ole henkilökohtaisesti ollut seuraamassa Jeesusta, joten hän ei evankeliumeihin voi itseänsä kirjoittaa, mutta teoksensa toisessa osassa, apostolien teoissa, hän vaihtaa kerronnan me-muotoon aina silloin, kun hän itse on ollut mukana Paavalin matkoilla. Hän kertoo, että silloin me menimme sinne ja tänne ja teimme sitä ja tätä. Ja muissa kohdissa hän kirjoittaa he. Sitten he menivät sinne ja tänne ja tekivät sitä ja tätä. Ja Matteus siis antaa hienovaraisen vihjeen, että tämä kutsun saanut publikaani oli hän itse. Matteus siis sai kutsun Jeesukselta ja jätti julkisyntisen ammattinsa. Hänestä tuli apostoli, Jumalan evankeliumin julistaja ja yksi kristillisen kirkon ensimmäisistä johtajista. Jeesus osoitti taivaallista laupeutta väärintekijälle ja niin tämän elämä muuttui. Publikaanista tuli apostoli. Rakkaus muutti pahantekijän. Viime kädessä onkin vain kahdenlaisia ihmisiä. Armon osaksensa saaneita syntisiä ja sitten niitä syntisiä, jotka eivät armoa usko tarvitsevansa. Ensimmäiseen joukkoon on autuasta kuulua, jälkimmäiseen ei. Jumala suokoon, että saamme jokainen tänään täällä kuulua armahdettujen syntisten onnelliseen joukkoon. Siihen joukkoon, josta päivän kirjeteksti hienosti kertoi seuraavasti. Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihan alaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Ja jos nyt vielä joku lymyilee jossakin taka-alalla epävarmana siitä, koskeeko Jeesuksen rakkaus kuitenkaan nyt niin kurjaa syntistä kuin hän, niin kuule silloin Jeesuksen oma kutsu päivän evankeliumista. Jeesus sanoo tänäänkin, en minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Tämä sana on tosi ja vastaanottamisen arvoinen. Usko se todeksi myös omalle kohdallesi. Jeesus kutsuu juuri sinua. Hiljennetään rukoukseen. Herra, kiitos, että kutsut meidät seuraasi. Kiitos, että kutsut meidät kasvojesi eteen tänäänkin. Anna meille tänäänkin armon mukaan, ei oikeuden mukaan. Anna meidän nähdä oma syyllisyytemme, mutta vieläkin kirkkaampana anna meidän nähdä sinun armosi ja laupeutesi. Sinun ristin armosi. Kiitos, että saamme aina tulla armon valtaistuimen eteen ja luottaa siihen, että otat meidät rakkaudessa vastaan. Aamen.